Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Mbi 1 milion njerëz në Paris nderojnë viktimat e sulmeve terroriste. Shtetet e Bashkuara organizojnë summit për luftën kundër ekstremizmit. Në Kosovë, pozita dhe opozita me prioritetet të kundërta në kuvend. Zhvillimi ekonomik mund të parandaloj migrimin jo legal, thot për programin ton, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Në ndishtni në 30 minutat, vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Turma masive njerëzish përfshirë 40 lider botror janë mbledhur sot në Paris për të nderuar 17 viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Marshuesit kanë dashur të demonstrojnë unitetin e tyre kundrejt ekstremizmit. Më shumë hollësi në materialin që pason. Mbi 1 milion njerëz dhe 40 lider botror kanë marrë pjesë në një marshim në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Marshimi i unitetit është udhëhequr nga lideri francez dhe homolog të tij, të shoqëruar nga të afërmit e 17 viktimave. Islamistët radikal kanë vrarë këtë javë 12 njerëz në revistën satirike Charlie Hebdo, një police franceze dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Organizatorët kanë thënë se midis 1.3 milion dhe 1.5 milion njerëz kanë ndjekur marshimin midis sheshit të Republikës dhe sheshit të Kombit. Presidenti i Francës François Hollande ka lidhur duart me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe lider të tjerë. Në mesin e tyre kryeministri britanik David Cameron, kryeministri italis Matteo Renzi, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe lideri palestinez Mahmud Abbas. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz kanë marrë pjesë po ashtu. Shtetet e Bashkuara janë përfaqësuar nga prokurori i përgjithshëm Eric Holder. Në fillim të marshimit pjesëmarrësit kanë mbajtur 1 minutë heshtje. Grupe të ndryshme njerëzish kanë kënduar po ashtu himnin e Francës. Rreth 2200 policë dhe ushtarë janë vendosur në rrugët e Parisit për të ofruar siguri. Forcat e sigurisë kanë përfshirë snajperist mbi çatitë ndërtesave dhe detektiv civil që janë përzier me turmën. Tunelet e Parisit janë kontrolluar po ashtu para vigjiljes, ndërsa stacionet e metros për rreth rrugës së marshimit janë mbyllur. Marshimi ka reflektuar tronditjen nga sulmi më i keq i militantëve islamik në një qytet evropian në disa vite. Tre ditë të dhunës terroriste në dhe përreth kryeqytetit të Francës kanë përfunduar me një bastisje më 9 janar, e cila ka rezultuar me vrasjen e vëllezërve Sherif dhe Said Kohaçi, të dyshuarit kryesor të sulmit në revistën Charlie Hebdo. Një bastisje tjetër e forcave të sigurisë të njëjtën ditë në një dyqan hebre në lindje të Parisit, po ashtu ka rezultuar me vrasjen e personit të armatosur të lidhur me Al-Qaidën, Amedi Kolibali. Ky i fundit thuhet se ka vrarë një police franceze më 8 janar dhe 4 pengje në dyqan më 9 janar. Forcat franceze të sigurisë janë ende në kërkim të Hayat Boumedin, gruas që është thënë se ka bashkëpunuar me Kolibalin kur ai ka vrarë policën në jug të Parisit. Autoritetet franceze kanë përshkruar atë si të armatosur dhe të rrezikshme, por disa burime turke dhe franceze kanë thënë të shtunën se Boumedin mendohet se ka hyrë në Turqi më 2 janar dhe se mund të ketë kaluar kufirin me Sirinë. Të dielën është shfaqur po ashtu një video e cila tregon sulmuesin në dyqan Kolibali, i cili zotohet për besnikri ndaj grupit militant të Shtetit Islamik. Në video ai thot se ka punuar me sulmuesit e revistës Charlie Hebdo. Ne kemi ndar ekipin ton në dy për të rritur ndikimin e veprimeve tona, ka thënë ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të kalojmë të zhvillimet të tjera, ju kujtojmë të nderuar dëgjuesi në faqen tonë të internetit evropalir.org. Kemi të postuara video dhe fotogaleri në lidhje me sulmet terroriste në Paris. Vazhdojmë tani me zhvillimet në Kosovë, ku pas pushimeve të dimrit nga 15 janari, ku vendi pritet i kthehet agjendës së rregullt të punës. Seanca e parë e këtij institucioni ka përplasur ende pa filluar pozitën dhe opozitën në lidhje me çështjet që duhet adresuar me më shumë prioritet. Opozita kërkon të shqyrtohen migrimet ilegale, përderisa opozita e ka vënë si prioritet të parë miratimin e ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në konfliktet e huaja. Kronike Zjedin Gashit.
Kuvendi Kosovës pritet i kthehet agjendës së rregullt të punës pas pushimeve që shpalli për festat e fundvitit. Ndonëse ishte konstituar me vonesë prej disa muajve, Kuvendi Kosovës deri më 15 janar ndodhet zyrtarisht në pushime dimrore. Ndërkaq pas kësaj date pritet që të nisë seancat e rregullta të punës me shqyrtimin e pikave në rendin e ditës. Opozita ishte përpjekur që gjatë fundjavës të mbledhte deputetët në një seancë të jashtëzakonshme për të debatuar në lidhje me migrimet ilegale të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit si një shqetësim në rritje, por nuk gjeti mbështetjen e pozitës, kështu që kjo nismë pritet të debatohet në një seancë të rregullt. Shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka deklaruar se nisma për këtë debat parlamentar ishte konsideruar si një interes i Kosovës, nga që në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të reja të punës, dukuria e ikjes së qytetarëve po bëhet gjithnjë më masive.
Është një shqetësim, një sfidë për vendin, e cila në të shumtën e herave ka kaluar në tregime tragjike të qytetarëve tonë.
Nisme opozitës pasoi edhe rastin tragjik të humbjes së jetës së një qytetari të Kosovës në përpjekje të kalimit të kufirit në Hungari. Përderisa opozita po e konsideron largimin e qytetarëve të vendit nëpër shtetet evropiane si një nga shqetësimet kryesore që duhet adresuar në kuvend, opozita ndërkaq ka në plan disa prioritete tjera. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka bërë me dije se një nga çështjet e para për diskutim dhe miratim në mbledhjen e parë të kuvendit do të jetë miratimi i ligjit për sankcionimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja.
Një nga prioritetet, ju e dini, të institucionit të Republikës së Kosovës është ligji për ndalimin e bashkimit konfliktet armatosur e jashtë territorit vendit.
Krahas sankcionimit dhe ndalimit të pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftrat e jashtë vendit, kuvendi pritet të ballafaqohet më pas edhe me një nga sfidat kryesore, atë të miratimit të ligjeve dhe amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Kryekuvendari Kadri Veseli ka thënë se deri më tash për këtë çështje nuk është proceduar ndonjë kërkesë apo projekt nga qeveria.
Ne deri më tani nuk kemi ende një optim se kur do të procedojmë, por sidoqoftë të jetë momentin më të parë kur kemi një optim, kur qeveria e Republikës Kosovës e bën dratin, on do t'ju njoftoj.
Deri në fund të muajit janar, qeveria ka paralajmëruar të përmbyllë planin e vet të punës për këtë vit. Në atë plan pritet të shihet agjenda dhe numri i projektligjeve që pretendohet të procedohen në kuvend për miratim. Agjenda e punës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës si vjet parashihet të jetë më ngjeshur pas kohës së humbur gjatë 6 muajve të krizës institucionale që pasoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka hyrë në rrugë qorre, thot në një intervistë për programin ton kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet ta bëjë prioritet të zhvillimin ekonomik për të parandaluar migrimin ilegal. Ai kërkon më shumë mbështetje për sektorin prodhues. Bisedën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërxhaliu, në vitin që lëm pas ishte një vit mjaft i vështirë ekonomik. Një rritje jo më shumë se 3% ekonomike kishte pezullim të aktiviteteve ekonomike për shkak të mosfrymimit të institucioneve. Si mendoni se do të mund të rehabilitohen të gjitha këto ngjecë që shohim në Kosovë?
Është më së vërteti si udhë ekonomike, ne kemi shpallë vitin 2014 si vit të dështuar ekonomikisht nga vetë fakti që e kemi pasur një çështje shumë më tepër studioze, pragmatike, se sa marketing dhe dekor. Kjo si analizon indikator që e shfaqin këtë breng të dyshimit ekonomikisht vitit 2014, ato po e shihin që krimi i vendeve të reja të punës ka qenë vetëm një dëshirë dhe jo realitet, investimet e huaja direkte kanë qenë vetëm një dëshirë dhe jo një realitet, dhe rritja ekonomike e paraparë vërtet jo vetëm që nuk ka ndodhur, po është pothuajse përgjithësmu, dhe ku krejt saj i shtohet edhe fakti që Kosova me tutje është duke eksportuar para të gatshme, dhe krahas eksportit të para të gatshme dhe importit të produkteve nga jashtë e importon e inflacionin, para mendoj çfarë goditje pson konsumatorët dhe qytetarët i Kosovës. Nuk duhet të harrohet edhe fakti që gjithë ato dobësi që kanë parësjell vitin 2014, pasi që ka qenë një vit shumë atë i ngarkuar me agjendë politike sa ekonomike, me vetë fakti që kemi pas zgjedhje jo vetëm në Kosovë, por në tre rajone edhe në Bashkimin Evropian, nga vetë fakti që kemi pas një ngërsh politik i cili 6 muaj ditë e ka ngulfat çdo porë të shoqërisë pozitive në Kosovë, dhe ajo që ka është ma shesus është fakti që pasojat e një ngërshit pil politik dhe kriksa që është kriju në vitin 2014 do të bartë në vitin 2015 në veçanti në 6 mujtë e parë. Por çka është rëndësishme të ceket në veçanti 6 mujtë e parë, vjetë fare mirë që edhe raporti progresit edhe raporti doing business dhe analizat të tjera banë në mund në këta 6 mujtë e parë, dhe besoj që trendet kanë qenë enorm negative sa i përket ambient biznesor dhe konditave biznesore në Kosovë. Por jemi këtu ku jemi dhe duhet vërtet ta pranojmë këtë realitet, dhe nga ky realitet shumë atëherë të marrim inspirim për të bërë më tepër për ekonomi, sesa të mirën pasoja. E para që duhet bëhet është vërtet që qeveria e Kosovës duhet ta parashtrojë si prioritet, të prioritetit zhvillimin ekonomik, dhe nëse e arrin këtë prioritet ta përmbush, atëherë me siguri do të kemi edhe stabilitet social dhe nuk do të kemi pamje trishtuese të migrimit të trive nga Kosova në përvendet të ndryshme evropiane.
Përmendët migrimin e pashtën në fakt që është një mjaft e shpejtë, po vetë të fundit arsyeja kryesore të cilën ata e thonë është papunësia. Si të krijon vendet të reja të punës?
Po, në repart duhet kuptohet që nëse mendohet për zhvillim ekonomik, atëherë bashkë procesëve të zhvillimit ekonomik duhet të jetë sektori privat. Vetëm sektori privat mund të krijojë vendet të reja të punës, mirëpo sektori privat ka nevojë edhe për mbështetje dhe mbrojtje institucionale, dhe për fat keq një gjë e tillë është duke munguar në Kosovë. Dhe në qoftë se mbështetet sektori privat, në veçanti sektori prodhues, atëherë ardhmëria për punësim do të jetë shumë e ndritshme. Mirpo, mirimi më i madh në shoqëri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që krijon vende të reja të punës, dhe sa më tepër të krijon qeveria vende të reja të punës ose institucionet, shumë më e madhe është varfëria dhe perspektiva e tyre. Prandaj, në qoftë se ju analizoni Maqedoninë, në qoftë se analizoni Serbinë, në qoftë se analizoni Shqipërinë, problemi është më dhatë për qeveritë e tyre është administrata publike dhe si të reduktohet administrata publike, dhe nuk jemi duke mësuar nga gabimet e tyre, prandaj duhet vërtet të kthehemi drejt sektorit privat, të kthehemi drejt prodhimit dhe prodhimtarisë vendore, sepse vetëm në këtë mënyrë do të arrijnë efekte multiplikative pozitive. Por në sektorit prodhues privat do të kemi vende të reja të punës, do të kemi përmirësim të bilancit të pagesave, do të kemi përmirësim të imazhit të Kosovës përmes produkteve made in Kosova, dhe me siguri do të arrihet një atraktivitet për investitorët tuaj. Mirpo, jam skeptik të them se do të ketë perspektivë për sektorin privat që kryen vende të reja të punës, nga vetë fakti që për fat keq Kosova shndru shoqëri e mbarur nga importi. Nëse ishini parashikimet buxhetore për vitin 2015, ju ishin që vetëm dogana e Kosovës duhet i grumbulloj 974 milion euro, dhe për t'i grumbulluar 974 milion euro nga taksat, nga dogana, nga tatimi i vlerën e shtuar, atë Kosova duhet të eksportoj para të gashme në vlerë 3 miliardë e gjys euro. Të importoj madra dhe atëherë ta ketë këtë grumbull të planifikuar. Dhe po shihni që politika është mjaft e gabuar, sepse shumë më tepër është duke u mbështetur sektori tregtar sesa sektori prodhues, dhe vetëm përmes sektorit prodhues mund të arrijnë ato efektet e dëshiruara që i meriton Kosova. Është stabiliteti politik, është stabiliteti social, është zhvillimi ekonomik dhe kuptohet imazhi i përmirësuar i Kosovës.
Sa i përket imazhit në përgjithësi të Kosovës jashtë vendit tek investitorët e huaj, ju keni pasur takime me investitorë, çfarë thon ata për Kosovën, sa janë të gatshëm apo cili është disponimi i tyre për të ardhur dhe për të investuar?
Duhet kuptohet që Kosova vërtet e ka trashëguar një imazh shumë të dobtë sa i përket ambientit biznesor, por në përgjithësi rreth Kosovës. Ju dini që sot vendet armiqësore të Kosovës përdorin do të thotë strategji të ndryshme për ta dëmtuar Kosovën, strategji të natyrës ekonomike, strategji politike, dhe kuptohet si rrje dhe krejt tyne është edhe dëmtimi marrë të Kosovës, që Kosova të paraqitet sa më keq është e mundur në skenën ndërkombëtare. Mirpo e them edhe për herë të parë një bukurisht negative që duke përcjellur realitetin kosovar. Në Kosovë ka shumë dokumentarë që punojnë dhe marrin paga bukur të majshme, dhe ata për ta siguruar qëndrueshmërinë në Kosovë dhe për të siguruar sa më tepër të hyra, raportet e tyre janë enorm negative për Kosovën. Për shkak të shkuanit se në Kosovë nuk guxon të dilet në rrugë, nuk guxon të hyet në restorane, duhet keni kujdes si po fletni dhe shumë dukuri tjera negative që njerëzia i lexojnë dhe përmes një leximi të tillë krijohet një percepcion shumë negativ. Pra, Kosova është shumë më e mirë nga brenda sesa që duket nga jashtë, por është edhe një moment tjetër kur institucionet tona duhet vërtet të promovojnë vlera sa më tepër është e mundur.
Cilat do të duhet të ishin ata sektor që Qeveria e Kosovës do të duhet të i promovonte tek investitorët.
E kemi prek një temë shumë interesante e cila duhet të fillojë ndoshta me këtë konstatim. Si mund të dimë se ku do të jemi ekonomikisht në 5 vjet ose në 10 vjet të ardhmen nëse Kosova si mungon një plan nacional zhvillimor? Po ta kemi një strategji ekonomike për zhvillim ekonomik me siguri të gjithë indikatorët kishin me qenë të elaboruar me ekspertizë shkencore dhe ardhmëria kishin me qenë të ndryshme. Njeriu me ditë ku dëshiron me shku, duhet me ditë kosh. Për fat keq ne jemi këtu ku jemi dhe rrugtim drejt ardhmërisë vërtet e kemi si një rrugë qorre. Por sektorët cilët më së shumti janë përmend kohëve të fundit dhe më së pak janë shfrytzuar është energjetika, janë mineralet, është do thot edukimi dhe mbi të gjitha agrobizneset dhe propunimi produkte bujqësore, por tri sektorët që janë shumë të rëndësishme është ndërtimtaria, propunimi metaleve dhe propunimi drunit. Dhe po të jemi të orientuar, të bazuar në ekspertizë shkencore dhe duke implementuar planin nacional zhvillimor, atëherë trendet ekonomike në Kosovë mund të ndryshojnë me shpejtësi shumë të madhe pozitive.
Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të rinjtë kosovarë nuk janë optimist për ndryshimet të mëdha në vitin 2015, ndonë se duan më shumë vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave, ata nuk kanë shumë shpresa për realizimin e tyre. Një anket me ta ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e të rinjve rreth asaj se çka ata presin nga viti 2015. Shumë nga ata kanë thënë se do të dëshironin të ketë më shumë vende të reja pune për të rinjt, por nuk e kanë lënë pa e përmendur as liberalizimin e vizave. Antigona Morina, 27 vjeçare, është treguar mjaft pesimiste pasi që si pasaj viti që po e lëm pas, ka qenë një vit mjaft i vështirë dhe nuk pret ndonjë revizje pozitive as në vitin 2015.
Viti 2015 bashkë kurgjohet pres. Jena dëshprum shumë e vitin 2014 për qeveri kurgjohet absolut shumë keq. Jena shumë dëshprum. I shala vishë bëhet mirë, po kanë me i krejtë se këtu sërijet, bajat shumë, kurgjohet po bëhet. As për punë, as për gjofa.
Ndryshe shkala e papunësis të këtërinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, si pas të dhënave zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës, është 55%, derisa si pas ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%, si dhe me një nivel të lartë të varfërisë. Një tjetër qytetare anketuar, Kaltrina Basholli, duke të jetë mjaft optimiste, ajo jep mendimin e saj.
Pritshmëria jam nuk ka shumë e madhe, po optimizmin e kemi na shqiptarët edhe ashtu të lartë, kështu që shpresoj që gjona do të rregullohen. Punësimi në rand parë, edhe po ne është problemi më i madh në Kosovë. Tjerat më ne vinë vetë vetë unë është ta gradualisht të regulohen. As gjosa, as në horizont është që është e liberalizimit. Nuk heqë për e qëpar spras që ka me ndodhë shpeti.
Problematika e liberalizimit të vizave ka qenë aktuale gjatë gjithë vitit 2014. Të rinjt kanë theksuar se ndihen të izoluar pasi që Kosova ka mbetur vendi i vetëm në Ballkan, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Ndërka që Edmond Berisha i papun ka kryer fakultetin ekonomik, a i shpreson që në vitin 2015 do të ketë më shumë vende të reja pune, derisa liberalizimin e vizave shesi problematike.
Shpresojmë kem vendpunësim, që jo pika parë, shpresojmë. S'kem shpresë për liberin viza. Se di, ka shumë probleme, shumë sene që së...
Ndërkaq Labinoti, studenti fakultetit të arteve, duke të jetë mjaft pesimist për pritjet e ti gjatë vitit të ardhshëm.
Shpesim kërgjohën, për shtasë kërgjohën.
Ka me fullë, sa në shpesim, njëjtë.
Se?
Dita mirë shit më njësë. Ko kur gjotë?
Për liberalizimin, vitit 2014 nuk soli asnjë lajm të mirë. Për kundrazi, gjatë këti viti u shtua numri i migrimeve ilegali dhe azil kërkuesve në përvendet e bashkimit evropian, gjë që u interpretua si penges shumë e madhe për Kosovën që të hy në zonën e levizis e lirë Schengen. Të rinjt janë shprehur kundër migrimit të paligjshëm, por si që kishin theksuar ata, trendin arritje i kësaj dukurie është pikrisht për shkak të mos perspektivës e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Të nderuar dëgjues, Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëni pjesë e radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi në Maqedoni, ku ligjet që garantojnë barazinë gjinore nuk respektohen. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Maqedonia në vitin 2014 është pozicionuar në vendin e 70 në listën botërore për barazi gjinore të Forumit Ekonomik të Botëror. Thuhet se legjislacioni që rregullon çështjen e barazisë gjinore në këtë vend nuk zbatohet. Kjo ka nxitur që 21 organizata jo qeveritare që kanë në fokus të drejtat e grave të bashkohen në realizimin e një platforme të përbashkët që si qëllim ka barazinë gjinore. Nga shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni pjesa më e madhe e legjislacionit që rregullon çështjen e barazisë gjinore si model ka vendet e zhvilluara evropiane, por problemi qëndron në mosbatimin e të njëjtave. Kjo ka nxitur që 21 organizata jo qeveritare, të cilët kanë në fokus të drejtat e grave, për të bashkuar në realizimin e një platforme të përbashkët që si qëllim ka barazinë gjinore. Neda Korunovska për Evropën e Lirë konsideron që qëllimi i forumit të këtij rjeti që përbëhet nga sektori civil ka për qëllim nxitjen e reformave në çdo pore të shoqërisë për të siguruar kushte për implementimin e ligjeve të cilat garantojnë barazi gjinore. Bazuar në dinamikën se si rrjedh realizimi i reformave, më duhet të konstatoj se do të nevojiten së paku edhe 200 vite që vërtet të arrihet barazia gjinore në shoqërinë maqedonese, thekson Eda Korunovska nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndërkaq Leonora Kaliqi nga organizata jo qeveritare AJO thotë se barazia gjinore në Maqedoni nuk është e prekshme në më shumë fusha të jetës. Zonja Kaliqi thekson se pos mekanizmave ligjor dhe institucional që sigurojnë barazinë gjinore në Maqedoni, duhet investuar më shumë në aftësimin e grave në vendimarrje, më pas fuqizimin ekonomik si një ndër kushtet themelore për arritjen e barazisë gjinore.
Kur flasim për kushtet ekonomike, çdo në shoqërinë shqiptare pasuria e familjes i ndahet djembe. Asnjëherë vajza nuk merr pjesë në atë. Ose me nënshkrimin e saj i jepet vllaut tjetër. Dhe kjo pasiguri nuk i mundson asaj të kundërshtohet pa drejtësive me të cilat ballafaqohet në familjen tjetër, ku është ajo në derën e huaj.
Zonja Kaliqi gjithashtu thot se duhet krijuar kushte të barabarta për arsimin e femrave sidomos në vendet rurale dhe gjithë kjo si pasaj mund të arrihet me sensibilizimin e sektorit civil, por edhe medjave për eliminimin e stereotipeve gjinore.
Femrat diskriminohen nga familja e tyre fillimisht. Në të shekull, fatkeqësisht, kur flasim për vendet rurale, stereotipet e paragjykimit asaj janë ndalojnë dhe pengojnë të drejtën elementare, si shkollimin. Ajo nuk është e trajtuar në shtëpi si një familjial. Një familje investon në shkollimin e mashkullit fëmijë, por jo edhe të femrës, nga se kemi parasysh të njën, vajza është e derës huaj.
Nga ana tjetër, Neda Korunovska, e cila drejton rjetin e OJQ-ve, thotë se përmes një platforme të përbashkët, 21 organizatet e grave, do të angazhohen të detektojnë ata institucionet të cilat nuk i respektojnë ligje që i garantojnë barazinë gjinore. Për fat të keq që të kundrejt asaj se në aspektin strategjik të legjislacionit, Maqedonia ka vendosur prioritete dhe qëllimet e larta sa i përket avancimit të pozitës së femrave. Në më shumë lëmi, grat nuk kanë pozita të barabarta. Ata ballafaqohen me pabarazi gjinore, nuk kanë kushte të njëjta në strehim siç kanë meshkujt e tjerë, dhe mos flasin për diskriminimin që u bëhet grave në tregun e punës, veçanërisht barën që bartin gra gjatë kryerjes së punëve të shtëpisë, për të cilën nuk paguhen, thekson Korunovska. Ndryshe gjatë vitit të kaluar, përkatësisht vitin 2014 2010, Maqedonia është pozicionuar në vendin e 70 në listën botërore për barazi gjinore të Forumit Ekonomik Botëror, ndërkohë që një vit më parë, përkatësisht 2013, ajo ishte pozicionuar 17 vende më lart, përkatësisht në vendin e 53. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ka bërë të ditur se Washingtoni do të organizojë një summit më 18 shkurt, i cili do të ketë për temë luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Duke folur në Paris, ku ka marrë pjesë në marshimin e solidaritetit për 17 viktimat e sulmeve terroriste në kryeqytetin francez, Holder ka thënë se summiti në Washington do të synojë të bashkojë burimet tona. Ai ka bërë këto komente pasi ka takuar në Paris shefa të ministrive evropiane të drejtësisë dhe të punëve të brendshme. Ministrat e brendshëm kanë kërkuar përmes një deklarate që Bashkimi Evropian të forcojë kufit e tij të jashtëm. Policia në Gjermani ka arrestuar dy persona të dyshuar për një sulm me zjarr kundër një gazete që ka ribotuar karikaturat e javorës satirike franceze Charlie Hebdo. Autoritetet kanë thënë se dy të rinjtë janë arrestuar pra ndërtesës së gazetës Hamburger Morgen Post pasi janë ndezur alarmet e zjarrit rreth orës 2 të mëngjesit. Detaje të tjera për të dyshuarit nuk janë zbuluar ende. Gazeta Hamburger Morgen Post ka thënë se sulmi ka shkatruar disa dosje në arkivin e saj, por nuk ka plagosur askënd. Sot forcat të shtuara të sigurisë janë vendosur pranë gazetave të tjera gjermane të cilat kanë ribotuar karikaturat e Charlie Hebdo, një ditë pasi persona të armatosur të lidhur me Al-Qaidën kanë vrarë 12 persona në zyrën e saj në Paris. Policia pakistaneze ka bërë të ditur se së paku 65 njerëz kanë vdekur pasi një autobus pasagjerësh është përplasur me një cisternë të naftës pranë qytetit Karachi. Zyrtari i policisë Rao Muhammed Anwar ka thënë se autobusi ka qenë i mbingarkuar me njerëz në kohën e aksidentit. Të dyja automjetët kanë shpërthyer në flak pas përplasjes. Zyrtarët kanë thënë se shumë trupa janë djegur nga temperaturat e larta që ka shkaktuar djegja e naftës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë javën e ardhshme në Washington kryeministrin britanik David Cameron. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se dy liderët do të kenë një darkë pune më 15 janar dhe do të takohen në shtëpinë e Bardhë të nesërmën. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Cameron dhe Obama do të diskutojnë për disa çështje, nisur nga rritja ekonomike dhe tregtia ndërkombëtare deri te militantët islamik dhe kriza në Ukrainë. Autoritetet që janë duke kërkuar kutinë e zezë të aeroplanit të rrëzuar të kompanisë Air Asia kanë thënë se kanë dëgjuar më shumë zhurma një ditë pasi bishti i avionit është nxjerrë nga deti Java. Anijet indoneziane kanë zbuluar sinjale të rreth 4 kilometra larg vendit ku është gjetur bishti, por autoritetet kanë thënë se është herë të konfirmohet nëse zërat vijnë nga kutia e zezë. Fluturimi MZ-8501 është rrëzuar më 28 dhjetor me 162 njerëz në bord. Avioni ka qenë duke fluturuar nga Indonezia në Singapur. Deri më tash janë gjetur vetëm 48 trupa të viktimave. Kërkimet janë penguar vazhdimisht nga valet më dha të detit dhe rrymat e fuqishme. Tenisti Roger Federer ka siguruar fitoren e një mit në karrierën e tij pasi ka mposhtur Miloš Raonicin dhe ka fituar titullin e turneut Brisbane International. Zvicerani Federer, 33 vjeç, ka mundur shtetasin kanadez me rezultat 6-4, 6-7, 6-4. Tenisti numër 2 në botë është bëri treti pas Jimmy Connors dhe Ivan Lendl që arrin 1000 fitore. Anita Ekberg, ylli i filmit italian La Dolce Vita, ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Ajo është cilësuar si perëndeshë seksit për performancën e saj në filmin e Federico Fellinit më 1960. Ekberg ka vdekur mëngjesin e sotëm në Rom, ka konfirmuar avokati i saj. Ajo ka lindur në Malmo të Suedis më 1931. Për më shumë lajme klikoni europailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.